6 minut po 10. hodině vítám v dopoledním radiožurnálu dalšího hosta, paní doktorku Jitku Řezáčovou, vedoucí pracoviště asistované reprodukce v Pražském ústavu pro matku a dítě v Podolí. Pěkné dopoledne, dobrý den. Poprosím vás trošku blíž na mikrofon, ať si dobře rozumíme a jsme dobře slyšet. Mám pocit, že se v posledních letech stává z vaší práce vlastně poměrně velké téma. Hodně se mluví o asistované reprodukci. Čím dám tím víc vlastně? Čím to je?
Já si myslím, že porucha plodnosti je nemoc a vlastně jako nemoc byla Světovou zdravotní organizací definovaná už v roce 1977. Myslím si, že spíš se teď hovoří o asistované reprodukci v souvislosti s úpravami nových zákonů a v souvislosti s tím, kolik bude cyklů hrazených pojišťovnou, jestli nebude od anonymizování dárcovství a podobně.
Tak to zní skoro sterilně, když se bavíme o tak hezkém tématu, jako je rození nových dětí, ale my se k tomu všemu ještě v našem rozhovoru dostaneme. Jestli máte nějaké otázky, které se týkají asistované reprodukce a umělého oplodnění, což vlastně není to též?
No, umělé oplodnění je to též jako asistovaná reprodukce. Je to oplození ve zkumavce, to znamená mimo tělo ženy.
Jasně, a já jsem si říkal, že asistovaná reprodukce je možná celý soubor těch vlastně způsobů, jak dosáhnout toho, že se narodí miminko.
Asistovaná reprodukce v pravém slova smyslu je vlastně metoda, kdy nějakým způsobem manipulujeme se zárodečními buňkami. Taková ta úplně nejjednodušší je takzvaná intrauterinní inseminace, kdy se vpraví spermie nebo vpraví mnoho spermií v živném roztoku ženě do dělohy v době ovulace.
To je nejjednodušší možná cesta.
To je nejjednodušší cesta.
Existují i složitější a o nich budu mluvit se doktorkou Jitkou Řezáčovou. Vaše otázky posílejte na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Doktorka Jitka Řezáčová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, řídí pracoviště asistované reprodukce v Pražském ústavu pro matku a dítě v Podolí. Když se budeme bavit o asistované reprodukci, musíme začít u největšího problému, neplodnosti. Kdybychom měli rozdělit mužskou a ženskou neplodnost, z čeho pramení? Dá se říci, že je tam něco společného? Jsou tam nějaké společné faktory u mužů i u žen?
No, společným faktorem je, že nefungují pohlavní žlázy tak, jak by reprodukční žlázy tak, jak by fungovat měly. A těch důvodů vlastně je celá řada společných. Souvisí to s věkem, který se neustále zvyšuje, odkládá se vlastně mateřství do pozdějšího věku. Souvisí to s chronickými onemocněními, kterých je čím dál tím víc a jejich léčba je vysoce účinná, ale snižuje vlastně činnost reprodukčních orgánů. Souvisí to se způsobem života, s tím, že typické pro nás je to, že máme sedavá zaměstnání, málo se pohybujeme, víc jíme, jsme obéznější, než byly generace před námi a tak dále.
Takže těch důvodů je mnoho. Mnoho párů by dnes bez vlastně lékařské pomoci, bez pomoci vaší vlastní děti mít nemohlo. Když je ten problém třeba na straně muže, jak je to potom s tou další generací? Když ten muž je neplodný, může se stát, že ta další generace vlastně taky vlastně bude neplodná?
No, toho se velmi obávám já. Myslím si, že všichni kolegové, kteří léčí poruchy plodnosti. Já jsem kdysi studovala sexuologii, mám z ní i atestaci a říkala jsem si, že budu léčit konzervativně poruchy plodnosti u mužů, tak jako to umíme docela dobře u žen. A stále to neumíme a vlastně se uchylujeme k technikám asistované reprodukce. A u mužů, kteří by nemohli mít geneticky vlastní děti, dneska umíme pomoct. Ale jak bude vypadat generace jejich dětí, to je velký otazník, protože jejich děti jsou stále ještě příliš mladé na to, abychom mohli nějakým způsobem statisticky zhodnotit, jak tedy ta další generace bude na tom s fertilitou, s plodností.
A proč je u léčení té mužské neplodnosti takový problém?
No, mužská neplodnost je vlastně ve své podstatě podivná, protože muž vlastně od prvního výronu semene až do smrti produkuje ohromné množství spermií, asi 30 milionů spermií denně. A vlastně dalo by se říct, že tedy by měl až do smrti mít velký potenciál na to, aby mohl plodit děti. Jenomže i vlastně mužské gamety stárnou a s tím souvisí to, že vlastně se zhoršuje kvalita spermií, zhoršuje se jednak šance na to, aby ta spermie vůbec byla schopná oplodnit vajíčko, a potom se zvyšuje vysoce riziko chromozomálních nepravidelností, které se potom mohou podílet na tom, že buď žena vůbec neotěhotní, nebo může potratit, anebo, nedej bože, porodí tedy dítě s vrozenou vývojovou vadou.
Chromozomální nepravidelnosti, můžete to nějak specifikovat, aby to nebylo tak odborné?
Ono se s zvyšujícím se věkem mužů stoupá riziko takových jakýchsi nepravidelností DNA, to znamená, že tam jsou jakési monogenně závislé, to je všecko strašně odborný, ale závislé choroby, které třeba můžou způsobit u ženy, to třeba jsou to takzvané aneuploidy, co jsou trizomy, to je třeba Downův syndrom, to je dobře známé. A u mužů to jsou monogenně závislé choroby, tam, kam třeba patří chondrodystrofie. Typický onemocnění, to je takové to onemocnění, kdy vlastně muž má normální velikost hlavy nebo žena normální velikost těla, krátké ruce, krátké nohy.
Když se budeme bavit o neplodnosti žen, tak vy říkáte, že vlastně u léčby neplodnosti žen je největší problém ženská psychika. Je to tak?
Největší problém lékařů. Protože když k nám přijde pacientka, úplně typická pacientka je, že přijde a má vlastně, už přijde ke mně a říká, že má strach, že to stejně nevyjde. A s tím vlastně jde k lékaři.
Je se špatným programem.
A přesně tak. A je vlastně nešťastná a je hrozně dobře to, když k nám chodí celý pár, protože se můžou partneři navzájem podpořit a já mám takovou zkušenost, že muž daleko líp vlastně respektuje to, co my doporučíme páru v té léčbě, než žena, která je vlastně nervózní, chce všechno, aby bylo rychle a aby má pocit, že ztrácíme čas zbytečnými vyšetřovacími technikami.
A pracuje dnes třeba v Centru reprodukční medicíny i psycholog?
Určitě a je strašně důležitý.
Souhlasíte s názorem, že lidé, když přestanou o to dítě usilovat, tak se to nakonec podaří?
Ano, a nejen to, velmi často se stane, že my vlastně léčíme asistovanou reprodukcí. Žena otěhotní, porodí a potom, co porodí a ještě kojí, tak už je znova těhotná po normálním početí, právě proto, že se tam odblokuje ta hlava.
Může se stát, že spolu dva lidé sexuálně žijí celá léta, stále se nedaří a potom někde v podvědomí jednoho z těch partnerů vznikne ta informace, no tak s tímhle partnerem to asi nepůjde. Vy jste dokonce někde říkala v nějakém rozhovoru, že žena si vytváří protilátky proti spermii vlastního partnera. To může spolu navzájem souviset?
Určitě, to je ideální pár dlouhodobě spolužijící bez užití ochrany. Dřív nebo později žena začne vytvářet protilátky proti spermiím muže, protože to stačí, když je oslabená, když mají pohlavní styk v době, kdy žena má nějakou virózu nebo bakteriální onemocnění a už se tam začnou tvořit protilátky.
Jak se to potom dá odblokovat z toho medicínského hlediska? Co se dělá?
No, jsou reprodukční imunologové, kteří dokážou dneska vyšetřit celou řadu protilátek, jednak proti spermiím u ženy, jednak proti vlastnímu produktu početí, jednak protilátky, které nachází v ejakulátu muže. Ta léčba je pořád ještě svízelná, většinou se uchylujeme k tomu, že partnerům říkáme, že mají mít styk s kondomem několik měsíců a užít třeba nízké dávky kortikoidů.
Doktorka Jitka Řezáčová je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Nejlíbím bylo. Zatímco jste poslouchali kapelu Mňaga až Ďorb, tak jsem s dnešním hostem Radiožurnálu Jitkou Řezáčovou mluvila o krásných dětech, co už se narodili. Když vám přijde taková fotografie miminek nebo třeba už i těch větších dětí, jestli se to děje, máte radost?
No je. Já jsem právě včera dostala takovou krásnou několik fotografií od mé pacientky, která byla léčená pro mentální anorexii a dneska má skoro roční dvojčata. A teď jsem viděla prostě z té smutné ženy, jak najednou září a je šťastná a to potom ty obrázky posílám našim sestřičkám a embryoložkám a máme všichni radost.
Takže to není rutina. Prostě nemůže ani po těch letech se z toho stát.
Pro mě je to poslání a já mám hrozně velikánskou satisfakci právě v tom, že potom vidím ty zdraví děti.
A máte někdy etické dilema, když třeba za vámi jde pár, u kterého víte, že to opravdu nejde, nebo že by to znamenalo obrovské množství procedur? Kladete si otázku, jestli je to v pořádku, když vlastně se ta příroda brání všemi možnými prostředky, když to zjednoduším?
Kladu.
A jak si na ně odpovídáte?
Jsem velmi pokorná. Já si myslím, že opravdu někdy je ta léčba velmi na hraně a že by měly být jakési mantinely. A když je jasné, že ten pár dítě mít nemá, tak bychom léčit neměli.
Hmm. Přemlouval jste někdy někoho, ať se do té asistované reprodukce nepouští?
Ano, ale na druhé straně jsem doktor a já vlastně, pakliže si pacient přeje léčbu, tak já ho léčím s tím, že mu řeknu všechna rizika a všechny možné komplikace, které mohou nastat při léčbě i po léčbě.
Můžu se zeptat, co člověka, osobní otázka, co člověka přivede do takovéhohle oboru?
Jo. U mě to bylo, když jsem byla úplně mladá, jsem byla hodně hubená a měla jsem pocit, že nebudu moc mít děti vlastní. A tak jsem si říkala, že mě nikdo nepomůže, takže se musím naučit tohleto, protože si jednou budu moct pomoct sama sobě. Úplně absurdní.
Je to zvláštní představa.
Ale je pravda, že mám děti po normálním početí, mám dvě děti, zaplať pánbů a ten obor vlastně dělám už 30 let a on neustále se vyvíjí a já jenom žasnu, kolik dneska je možností a my vlastně můžeme v 90% pomoct partnerům, kteří by nemohli mít geneticky vlastní děti. A je to krása, je to úžasný, že to umíme a že ta možnost je.
A to řekněme do jakého věku? Protože vím, že někdy ty případy jsou hodně extrémní.
No podle našich zákonů můžeme vlastně dělat asistovanou reprodukci ženám do 49 let. Mně ta hranice připadá hodně vysoká, já se s ní nestotožňuji. Ale myslím si, že ženy by měly mít možnost v reprodukčním věku mít asistovaný reprodukci třeba například častěji hrazený pojišťovnou, než je to v současnosti.
Takže v tom současném stavu z hlediska praktického lékaře shledáváte určité ještě věci, které by se daly napravit?
Určitě ano.
A kromě toho, o čem jste teď mluvila, co to ještě je?
Já si myslím, že pořád chybí osvěta. Lidi by si měli uvědomit, že i když vypadají krásně a mladě, takže stárnou a že by si měli plánovat početí do nižšího věku. My máme průměrný věk dneska žen rodící 30 let. Normální žena ve fertilním v tom nejvíc plodném věku je někde mezi 20 a 26 lety. A u mužů je to vlastně to samé. Sice ten věk je, řekněme, nejplodnější muži, nebo největší šanci na to, že budou mít zdravé dítě, je do nějakých 35, ale pak se ten i u mužů se ta rizika spojená s věkem samozřejmě a početím zvyšují.
To bude asi trošku náročné, protože teď vlastně rodí generace těch, kteří už se rozhodli, že si budou života užívat, co to půjde a potom teprve budou zakládat rodiny.
Je to tak. Proto jsou takzvané social freezing, kdy si vlastně to je taková moderní metoda, kdy si ženy řeknou, tak my si zamrazíme vajíčka, až na to budeme mít čas, tak budeme mít děti. Já se s tímhletím také nestotožňuji. Na druhé straně existuje nová medicínská disciplína onkofertilita, což je vlastně péče o onkologicky nemocné lidi, kteří z různých důvodů nemohou potom mít geneticky vlastní děti, ať už je to po chemoradioterapii. A tamto zamražování gamet považuji za strašně důležité pro její budoucnost.
A jakým způsobem vlastně narůstá tenhle obor, kdyby se dalo říct, kolik lidí vlastně k němu sáhne? K tomu zmražování těch vlastně spermií a vajíček?
Social freezing je celosvětový boom, to teďko, protože jsme dneska schopni mrazit vajíčka docela dobře, ono to před pár lety ani nebylo možné. Dneska je takzvanou vitrifikací, rychlé mražení. Jsme schopni z 80% vlastně rozmrazit kvalitní vajíčka po jejich zamražení. A to předtím my jsme byli schopni mrazit spermie, byli jsme schopni mrazit embrya, to všechno šlo, ale ty vajíčka ne. No a teďko je to taková věc, o které se ví a ženy se snaží nějakým způsobem, když třeba nemají partnera nebo nechtějí mít ještě děti, tak si zkrátka uchovat vajíčka, toto je jedna z možností.
Jitka Řezáčová je dnes hostem Radiožurnálu. V dopoledním Radiožurnálu se ptáte doktorky Jitky Řezáčové, vedoucí pracoviště asistované reprodukce z Pražského ústavu pro matku a dítě. Vojtěch Rýznar píše, paní doktorko, existují studie, které se zabývají tím, zda děti počaté při umělém oplodnění trpí v dospělosti více než přirozeně počaté děti autoimunitními poruchami?
Takové studie ještě neexistují. Myslím si, že u nás se nejvíc věnuje dětem počatým po asistované reprodukci paní docentka Schneiderová z fakulty nemocnice v Motole. A jsou některá onemocnění, která se opravdu mohou vázat nebo jsou častější po technikách asistované reprodukce, ale ty autoimunní si myslím, že tam přímo nepatří. Ono to, že autoimunní onemocnění vzniká, je to vlastně zjednodušeně, se vlastně tvoří protilátky proti buňkám vlastního těla. A ty buď můžou být vrozené, ale daleko častěji jsou získané.
Mm-hmm. Další otázka, Kateřina píše, zdravím do Prahy, ráda bych se zeptala paní doktorky, jaká je úspěšnost v metodách asistované reprodukce, myslím zejména IUI a IVF. Tak, poprosím vysvětlit.
Takže intrauterinní inseminace je nejjednodušší forma asistované reprodukce, kdy se spermie vpraví v živném roztoku ženě do dělohy v době ovulace. Ta šance na početí po této technice je asi 10-15%. Po asistované reprodukci, kdy se oplodní vajíčko spermí mimo tělo ženy a vpraví se oplozené vajíčko, tedy embryo, do tělohy, tam ta šance je dneska kolem 40% na otěhotnění.
A je to tak, že se začíná většinou s tím prvním, co jste zmiňovala, a potom se přistoupí k tomu druhému?
To záleží na tom, jaká je příčina poruchy plodnosti. Třeba když jsou uzavřené vejcovody, tam intrauterinní inseminace není možná, respektive je nesmyslná, protože tam je potřeba právě ten tunel, ten vejcovod k tomu, aby došlo k oplození vajíčka ve vejcovodu, tak jak je to fyziologicky.
Tak a ještě jednou totéž, Michal. Po jaké době se páru doporučuje podstoupit IVF? Kolik pokusů IUI se před IVF doporučuje?
Tak, inseminaci mají pacientky 6x do roka hrazenou pojišťovnou a to IVF se provádí, když je jednoznačná indikace, ale také tam, kde vlastně nezjistíme příčinu poruchy plodnosti, tak se nakonec uchylujeme k asistované reprodukci, respektive in vitro fertilizaci, právě protože šance na početí je daleko nejvyšší.
Teď se dostáváme k tématu dárcovství spermií a vajíček. Marcela se ptá, jak je zabezpečena možnost, aby žena nedostala spermie od muže jakkoliv příbuzného?
Tak. U nás je dárcovský program zákonem povolený, to znamená, je možné darovat vajíčka i spermie. A je to tak, že dárci jsou muži do 35 let, muži do 40 let a ženy do 35 let. Jsou velmi přesně geneticky vyšetření interně a tak dál. Ale je možnost opravdu, ale ta možnost je promilová, že by se stalo, že by žena dostala spermii darovanou od nějakého svého příbuzného. Ona to riziko je daleko menší než při normálním pohlavním styku, kdy vlastně se může stát, protože je jistě celá řada dětí, které jsou počaty mimo manželsky. Takže to riziko je vlastně daleko větší než po asistované reprodukci.
Jinými slovy, ten dárce je anonymní a vždycky bude.
Ano.
Tak já jsem se ještě chtěla zeptat, když už jsme byli v té legislativě na institut náhradní matky. U nás vlastně to legislativně není možné, ale na druhou stranu vím, že se to děje. Jak je to možné?
U nás je podle zákona ještě pořád matka žena, která dítě porodí. Nicméně je možné za velmi přísných podmínek využít náhradní mateřství, a to tak, že si vlastně dárkyně, respektive žena, přivede náhradní matku a v centru asistované reprodukce za naprosto přesných podmínek, právně ošetřených, se oplodní vajíčko spermií partnera a potom se embryo vpraví do dělohy náhradní matce.
A je to možné ve všech pracovištích? A teď vlastně jsem si vědoma toho, že mluvím s státním zaměstnancem a pak jsou ale i soukromé kliniky.
U nás na pracovišti se to nedělá, právě proto, že čekáme, až to zákonem bude přesně definované. Nicméně tím nemyslím, že tam, kde se to dělá, v těch centrech, kde se to provádí, by to nějak porušovalo zákon. Je to velmi přesně právně ošetřené tak, aby se zákon neporušil.
Zjednodušeně řečeno, na děti ze zkumavky se ptáte dnes doktorky Jitky Řezáčové. Dobrý den, píše Lucie, chtěla jsem se zeptat, jak je to s budoucností lidí počatých asistovanou reprodukcí. Budou schopni reprodukovat se přirozenou cestou? To už jsme tady řešili.
První dítě po asistované reprodukci Luisa Brownová se narodila v roce 78. Její maminka měla uzavřené vejcovody. Ta Luisa Brownová už má vlastní dítě počaté přirozeně. Tím, že se techniky asistované reprodukce pořád rozšiřují a ty indikace pro asistovanou reprodukci se zvětšují, tak určitě s otázkou je, jak bude vypadat generace dětí takto početých. Pořád ještě asistovaná reprodukce je příliš mladý obor, abych dokázala seriózně odpovědět, jaký problém, nebo jestli vůbec budou mít problém lidé takto početí. Je pravda, že já se třeba obávám toho, jakou plodnost budou mít právě muži, kteří tedy, kdy teda muž vlastně nemohl mít geneticky vlastní děti a my jsme využili techniku asistované reprodukce, a jak budou tedy jejich synové na tom s fertilitou.
Lenka Smejkalová píše, kolik žen může být oplodněno od jednoho dárce spermatu?
V Česku neexistuje národní registr dárců a dárky, je to velká chyba. Myslím si, že to jistě v budoucnu bude potřeba. Je to hlavně proto, abychom se informovali právě, kolikrát už dárce daroval, kolikrát darovala dárkyně. U nás v UPMD je to tak, že když máme 8 dětí od jednoho dárce, tak toho dárce vyřazujeme, a když dárkyně daruje 3x vajíčka, tak ji také vyřadíme. Je to ze zdravotních důvodů kvůli té dárkyni a právě proto, aby těch počet dětí nebyl příliš vysoký.
Jan Břetislav píše, ten dotaz je obsáhlý, tak já ho trošičku zestručním. Píše, prosím, abyste otevřeli otázku druhé strany asistované reprodukce, a sice otázku odpovědnosti. Myslím si, že se asi staví na to, jak se vlastně vy jako lékařka, už jsme tady o tom také mluvili, ale prosím, zkusme se ještě k té otázce vrátit, stavíte k tomu, že některé páry skutečně už, když to řeknu lidově, příliš tlačí na pilu.
Já jsem doktor, takže já léčím poruchu plodnosti jako nemoc, snažím si ji léčit všemi dostupnými prostředky, tak jak mi to současná věda dovoluje, a když to nejde, tak prostě pomoc neumím.
Petr tady píše, dobrý den, nepřijde vám, že pracujete na zkáze lidstva, protože jdete proti přirozenému výběru přírody?
Já si myslím, že ne, protože, jak už jsem řekla, je to nemoc a já léčím nemoc. A to je, jako když jsou třeba onkologové, kteří léčí onkologicky nemocné pacienty, ti lidé by umřeli. Diabetici, kdyby nebyl inzulín, tak lidé umřou. Takže jestliže je problém s početím, je to onemocnění a já se ho snažím léčit podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, tak jak mi to tedy dnešní věda a možnosti dovolují.
Ale ta vaše práce vlastně má spíš tu radostnější stránku věci. Když jsem se vás ptala, proč jste do té práce nastoupila, tak jsem si právě říkala, že na rozdíl právě od onkologů a jiného typu vlastně lékařů, ve výsledku té vaší práce je spíš radost.
No, je to velikánská satisfakce, když se narodí zdravé dítě po asistované reprodukci, ale já si myslím, že onkolog, který vyléčí dítě, které by umřelo, tak tu satisfakci má taky ohromnou.
Další otázka. Dobrý den, jaký máte názor na ženy, které se dobrovolně mateřství zřeknou?
Já si myslím, že většina žen, když nemá dítě, tak je nešťastná. Samozřejmě jsou ženy, které potom přehodnotí celý svůj život a když nemůžou mít dítě, tak potom se věnují práci nebo se věnují svým koníčkům a do značné míry kompenzují toto vlastně nenaplnění toho mateřství.
Kolik takových žen už jste viděla? A teď se bavíme vlastně celkově o vlastně ženách, které prošly vaší ordinací.
Bohužel některé ženy opravdu, i když udělají maximum pro to, aby mohly otěhotnět, tak neotěhotní. My jim potom doporučujeme třeba adopci nebo osvojení dítěte, co já považuji teda za velmi důležité, protože jestliže osvojíte dítě, tak vlastně pomůžete sami sobě a zároveň teda tomu nešťastnému dítěti, které nemůže za to, že se ho rodiče zřekli nebo že ho prostě nechtěli mít.
Doktorka Jitka Řezáčová je dnes hostem Radiožurnálu, odpovídá na vaše otázky. Prosím, další otázky na asistovanou reprodukci už posílejte přímo do poradny, protože na všechny otázky už se dnes nedostane, i když máme ještě jeden vstup. Adresa je poradna@upmd.eu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Nechávám si svou duši malou.
Michal Major z Prahy se ptá doktorky Jitky Řezáčové, podle čeho by si měli partneři vybrat správnou kliniku, když usilují o umělé oplodnění. A vlastně k tomu přidám ještě jeden dotaz. Paní Novosadová děkuje za vaše miminko, chválí tým a píše, péče na IVF v Podolí je více než laskavá, je vidět rodinná atmosféra. Ráda bych se zeptala, jaké jsou hlavní benefity, proč by lidé měli jít raději do státního centra.
No, tak já odpovím, já jsem pracovala v soukromém centru, pracovala jsem v zahraničí v soukromém centru a v státním centru pracuji proto, protože tam je velká výhoda, že my vlastně ty těhotné můžeme dál sledovat během těhotenství, chodí k nám do poradny, můžou nás rodit. Takže je tam ohromná zpětná vazba, to je pro mě hrozně důležitý.
A když byste měla obecně panu Michalovi poradit, na co se tady zaměřit, když si vybírá tu správnou kliniku?
Ono, každé centrum nějakým způsobem se prezentuje na webových stránkách. Já myslím si, že ty centra dneska vlastně mají povinnost i říkat, jakou mají úspěšnost a tak dál. No a když bych já si vybírala, tak bych možná se šla podívat do těch center, i když ono je to samozřejmě zavádějící, ale těch možností asi podle toho, co od toho očekáváte.
Další otázka Michaela píše, zajímalo by mě, jaký má vliv užívání antikoncepce od puberty až do 30 let na plodnost ženy a schopnost otěhotnění přirozenou cestou.
Po vysazení antikoncepce, když se dlouhodobě užívá, tak tam je veliké riziko třeba dvojčetného těhotenství, protože najednou dozraje větší počet vajíček. Na druhé straně při dlouhodobém užívání antikoncepce může dojít například skrytě k předčasnému ovariálnímu selhání. To znamená, že vlastně vyhasne funkce vaječníků žen do 40 let věku. A potom se vysadí antikoncepce a my zjistíme, že vlastně žena už nemůže mít geneticky vlastní dítě.
Veronika píše, prosím vás o vysvětlení, proč mi nemůže moje sestra darovat vajíčka, když se potom lékaři stejně snaží spárovat dvě podobné ženy.
To je proto, že u nás zákon vlastně ještě pro tohle to neexistuje. I když já si myslím, že anonymní dárcovství je strašně důležité. Máme ho proto, aby vůbec u nás dárcovství mohlo fungovat. Protože by pravděpodobně přestali být dárci a dárkyně, kdyby se odanonymizovalo. Na druhé straně bych právě, ale ono, když se udělá jedna výjimka, tak potom se dá zneužít. Ale právě proto darování třeba vajíčka sestra sestře, tam bych tu výjimku udělala.
Otázka další. Dobrý den, jakou možnost má muž diabetik z poruchu ejakulace?
Určitě je strašně důležité, aby byl dobře kompenzovaný diabetes. V okamžiku, kdy se dobře zkompenzuje diabetes, tak většinou se i zlepší spermiogeneze a zlepší se parametry.
Petr Hampel píše, ahoj Jíťo, kdy už s námi vyrazíš na kolo? To jsem musela, protože už jsme se v té odbornosti začali ztrácet.
To je hezké. Já teda, když mám tady tu možnost, tak já bych zase chtěla pozdravit svého kamaráda Martina Pekaře, který se na mě kouká, je to kamarád z chalupy.
On se na nás kouká přes webovou kameru.
Pardon, on nás poslouchá.
No, konec konců, kdybyste chtěla, aby se na nás koukl, máme tady několik webkamer, podívat se přes webové stránky Radiožurnálu může. Já bych vám chtěla poděkovat, konec konců spousta lidí děkuje i prostřednictvím e-mailu, jsou to rodiče v uvozovkách tak trochu vašich dětí. Jsou to vlastně vaše děti nebo nejsou?
No, vědecky trošku ano, já mám hroznou radost, když mám, protože samozřejmě já se starám o pacienty některé hodně dlouho a pak už to nejsou pacienti, ale přátelé a kamarádi a s některými se stýkám a mám radost, když ty děti vidím a vidím, jak vyrůstají, jak prostě jsou spokojený a šťastný.
Jitka Řezáčová byla hostem dopoledního Radiožurnálu. Jestli vás mrzí, že nedošlo na vaši otázku a scháníte odbornou pomoc, zkuste adresu poradna@upmd.eu. Paní doktorko, děkuji, ať se vám daří.
Děkuju také. We spotted the ocean.